Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurzeln trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
Hallo und herzlich willkommen zurück zur Radio Connection. In unserer heutigen Sendung werden wir euch über das Projekt Sportbund berichten. Das Projekt Sportbund Integration durch Sport arbeitet mit Menschen, die Flucht erlebt haben und hier was im Bereich Sport machen wollen. Sie arbeiten eng auch mit Sportvereinen, die sich öffnen wollen und mehr mit Menschen, die geflüchtet sind, machen wollen. Außerdem machen sie eine Art kurze Ausbildung für Menschen, die als SporttrainerInnen arbeiten wollen.
أعزائي المستمعين اليوم راح نلتقي معكم بحلقة جديدة عن منظمة سبورت بونت راح يكون فيها جزئين الجزء الأول راح يكون مع المسؤول عن الاندماج من خلال رضا الشريك لمنظمة سبورت بونت والسيد محمد الوهابي راح يخبرنا أكثر عن هذا المشروع وراح يكون في جزء ثاني مع المشاركين بالأوسبيلدونغ لإعداد المدربين ليساعدوا القادمين الجدد الآخرين في الاندماج من خلال الرياضة
سلام وخوش آمدید میگیم به شما به برنامه خودتون راديو کانکشن در برنامه امروز گزارشی داریم در مورد یک پروژه به نام اشپورت بوند. این ورزش به منظور تطبیق مهاجران با جامعه آلمانه. شرکت کنندگان در این پروژه مهاجرانی هستند که جدیداً یا مدتی است وارد آلمان شدند. گزارش ما رو در این باره خواهید شنید. اونها به طور تنگاتنگ با اداره ها و سازمان های ورزشی کار میکنن که اونها میخوان بیشتر با مهاجران همکاری و فعالیت داشته باشن. علاوه بر اون، اونها در این مرکز میتونن اوسبیلدونگ انجام بدن و در انتها مدرک دریافت کنن.
Adnan und Susanne haben mit Herrn Mohammed El-Wahabi gesprochen und er hat uns erzählt, was der Projekt Sportbund so machen.
ورجعنا لكم من جديد وهلا راح نكون مع المقابله اللي قمت فيها انا عدنان وسوزان زميلتي وعملنا اللقاء مع السيد محمد الوهابي اللي خبرنا عن اكثر عن المشروع.
عدنان و سوزان در اینجا با محمد الوهابی صحبت کردند. او بیشتر راجع به این پروژه به ما توضیح داد.
Hallo, wir sind hier beim Landessportbund zu Gast bei Mohammed El-Wahabi. Er ist Sportintegrationscoach und zwar bei Sportbund. Hallo Mohammed, wir würden gerne etwas über dich erfahren. Kannst du dich kurz vorstellen?
Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen, mit Ihnen über unser Projekt auch erzählen zu können. Mein Name ist Mohammed El-Wahabi, ich komme aus Marokko. Ich bin seit 3,5 Jahren hier in Deutschland. Und ich arbeite beim Landessportbund Berlin. Der Grund, warum ich nach Deutschland gekommen bin, ich hatte ein Praktikum im Deutschen Bundestag gemacht. Später habe ich mich für Sport entschieden. Und jetzt bin ich seit fast 3 Jahren beim Landessportbund. Und LSB hat ein Projekt mit dem Thema Sportbund für eine Lebensvielfalt. Und ja, wir sind 7 Coaches.
مرحبا سيد محمد سيد محمد الوهابي مسؤول عن برنامج الاندماج من خلال الرياضة نرحب فيك مجددا في راديو كونكشن حبذا لو تعرفنا عن نفسك
أولا شكرا على الدعوة الكريمة أنا محمد الوهابي مقيم في ألمانيا منذ 3 سنوات ونصف من المغرب بالضبط من مدينة فاس الجميلة 28 سنة وأنا موظف بالاتحاد الرياضي برلين الاتحاد الرياضي برلين لديه بروجكت أو مشروع رياضي وهذا الهدف من هذا المشروع هو إدماج المهاجرين واللاجئين عن طريق الرياضة.
Welche Idee steckt hinter dem Projekt Sportbund?
Sportbund ist ein Projekt vom Landessportbund. Unser Projekt ist vom Senat gefördert und als Sportintegrationscoaches wollen wir darin die Sportvereine unterstützen, um mehr Sportangebote für geflüchtete Menschen zu schaffen, beziehungsweise mehr geflüchtete Menschen in bereits bestehende Angebote bringen. Wir nehmen dabei die Rolle eines Beraters ein, der über finanzielle Fördermittel und Qualifizierungsmöglichkeiten informiert. Qualifizierungsmöglichkeit heißt hier zum Beispiel, wir veranstalten seit 3 Jahren eine kostenlose Übungsleiterausbildung und wir haben seit 2018 16 bzw. 17 über 100 Übungsleitende ausgebildet, auch darunter auch Frauen.
هل تحدثنا عن فكرة المشروع من أين أتت الاندماج من خلال الرياضة وما هو الهدف منها؟
فكرة إدماج المهاجرين أو القادمين الجدد عن طريق الرياضة هي فكرة جديدة، فكرة بسيطة، فكرة لها أهداف أهمها الجانب الاجتماعي والرياضي، ولأن اللاجئ يأتي مثلا إلى ألمانيا بهموم، بمشاكل، بمصاعب. ألمانيا معروفة أنها دولة بيروقراطية، والمشاكل البيروقراطية تؤثر على نفسية اللاجئين، ونحن بدورنا يعني نحبب أن نساهم في إدماج اللاجئين عن طريق الرياضة، والرياضة تكون هي 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 المكان الذي يرتاح فيه اللاجئين، المكان الذي من خلاله ربما يعني اللاجئ يلتقي بأصدقاء جدد مع ألمان، بأصدقاء جدد من جنسيات مختلفة أو مع الألمان، وبطبيعة الحال ممكن أن اللاجئ أنه يحسن من مستوى اللغة عن طريق الرياضة في النادي، ممكن أنه يتعرف على أصدقاء جدد داخل النادي الرياضي.
Welche Zielgruppen wollt ihr ansprechen?
Also unsere Zielgruppen sind auch alle Frauen, Männer, Kinder. Zum Beispiel, wir haben letzten Jahr einen kostenlosen Übungsleiter ausgebildet. Darunter waren 11 Frauen. Das war für uns ein großer, großer, großer Erfolg. Das ist automatisch. Wenn du eine Frau erreichst, da hast du die ganze Familie dabei. Besonders auch im Sport. Wir machen zum Beispiel auch einzelne Vermittlungen für Kinder, für Jugendliche, für Frauen, die auch gerne Sport machen wollen. Wir sind die Vermittler zwischen Sportvereinen und die Geflüchteten. Unser Projekt ist vom Senat. Wir haben das Geld vom Senat und wir geben die weiter an die Sportvereine. Wir veranstalten zum Beispiel auch interkulturelle Sportfeste für die Schulen zum Beispiel. Und unser Ziel, wir wollen einfach mal diese Brücken zwischen Deutschen generell und die Geflüchteten einfach mal abbauen. Und ich denke, wir sind auch auf einem guten Weg, sage ich mal.
سؤالي الحالي هو جندرة بمعنى من هي الفئات المستهدفة من خلال هذا المشروع؟
الفئات المستهدفة من خلال هذا المشروع من الأطفال، النساء، الرجال، البالغين، أي شخص، أي لاجئ عنده رغبة أنه يمارس الرياضة ودائما مرحب به. نحن نساعد اللاجئين فقط من خلال خبرتنا في هذا المجال، نساعد النساء خصوصا الرياضة والنساء، وهذا موضوع مهم في ألمانيا، لأن ألمانيا يعني بتوفر إمكانيات كبيرة جدا لإدماج النساء داخل المجتمع الألماني، بتعطي إمكانيات كبيرة مالية ومعنوية ومادية. وهو التيل جروب تبعنا أو الجهة أو الفئة المستهدفة هي غير محصورة، أي شخص حاب أنه حاب يمارس الرياضة أو حاب أنه يصير مدرب رياضي في ألمانيا، نحن بنقدم له المساعدة.
Wie kann man an dem Projekt teilnehmen?
Ich bin, wie gesagt, also durch meine, sage ich mal in Anführungszeichen, Sprachfähigkeiten, durch Arabisch führe ich auch Gespräche mit Geflüchteten, für Leute, die Arabisch sprechen, auch für Geflüchtete, die Französisch sprechen. Auch, es gibt auch Geflüchtete, die Englisch sprechen. Wir haben Kollegen, die auch Englisch sprechen. Durch direkte Gespräche, durch Telefonate, durch auch Facebook. Ich bin sehr aktiv in Facebook. Auch WhatsApps, soziale Netzwerke. Wir haben eine Homepage, heißt sportbund.de. Unsere Homepage ist auf 4 Sprachen. Wir veröffentlichen auch Berichte, wir veröffentlichen auch Interviews, wir veröffentlichen auch, was wir auch anbieten, alles als Team. Man kann auch auf unserer Homepage auch unsere Kontaktdaten auch lesen und uns auch direkt kontaktieren.
كيف يتم الاشتراك في هذا المشروع وما هي الآلية ولماذا يجب أن أشارك؟
الرياضة هي ليست فقط مهمة للصحة، الرياضة هي وسيلة اجتماعية، الرياضة هي وسيلة ينشر بها السلام، ينشر بها الحب، التسامح بين الأديان، بين المجتمعات، بين الأشخاص باختلاف عرقهم أو لغتهم أو ديانتهم أو. وبالنسبة اللي حب أنه مثلا يمارس الرياضة، نحن فقط كما أشرت سابقا، نحن نعمل دور الوساطة، أن الأشخاص ممكن أنهم يتصلوا بمثلا ديركت أو على الموقع تبعنا. الموقع تبعنا هو sportbund.de، وهذا الموقع هو فيه أربع لغات: الفارسية، الألمانية، الإنجليزية والعربية، أو عن طريق الفيسبوك محمد الوهابي. أنا دائما في الفيسبوك، الأشخاص اللي عندهم فيسبوك مثلا، أو الأشخاص الذين يتكلمون العربية أو الفرنسية، والأشخاص اللي يتكلمون الإنجليزية، إحنا الزملاء والزميلات تبعي بيتكلموا مثلا الإنجليزية، يعني المساعدة دائما تكون بطريقة سهلة الحمد لله.
Finden eure Angebote eigentlich auch jetzt zu Zeiten von Corona statt?
Das ist eine berechtigte Frage. Also es gibt jetzt auch, sage ich mal, auch aus hygienischen Maßnahmen, auch aus Sicherheitsmaßnahmen, sage ich mal, die Sportvereine dürfen nur maximal 12 Personen, also entweder in der Halle oder draußen, trainieren können. Die Gruppen müssen halbiert sein. Und ich denke, also immerhin, also Stück für Stück. Wir wissen ehrlich gesagt gar nicht, wie diese Maßnahmen auch dauern werden. Aber wir müssen natürlich auch zusammen mit Sportvereinen auch aufpassen, dass wir also keinen Fehler machen. Wir alle lieben Sport, wir treiben alle Sport, die Kinder wollen auch gerne Sport. Aber die Gesundheit der Menschen steht, sage ich mal, auch in erster Linie.
هل هناك أي عروض أو فعاليات تجري وكيف يتم التعامل معها، وخاصة أننا نمر في زمن جائحة الكورونا؟
هو في مثل جميل: الوقاية خير من العلاج. نعم. لأن الآن للأسف صعب أنك تمارس الرياضة الآن في زمن الكورونا كجماعة، لذلك في قوانين وإجراءات جديدة، منها أن النوادي الرياضية عندها الحق فقط أنها تدرب في عدد 12 لاعبا او لاعبه، اما في الصاله الرياضيه او في الخارج. يعني العدد لازم يكون بتخويا، يعني يكون معك بتخويا والمدرب، وهو طبيعه الحال احترام وسائل الوقائيه والتباعد الاجتماعي. وهذا بطبيعه الحال صعب، لان حتى الفئه المستفيده اغلبيتهم اطفال، والطفل يحب اللهو، يحب اللعب. يعني الطفل غريزته غريزة كما يقولون غريزة طبيعية أنه يحب اللهو، لذلك
لا يعني مخاطر أو ما يسمى بجائحة كورونا بين قوسين.
طبيعة الحال لا يعني المخاطر، لأن هذا شيء طبيعي جدا، لكن نعم. إحنا قلنا الصحة، صحة الجميع، صحة المجتمع لابد
هي الهدف
منها. وربما إن شاء الله يعني في وقت من القريب إن شاء الله راح الأمور تتحسن ونرجع إن شاء الله للحياة الطبيعية.
Welche Probleme, Schwierigkeiten oder Hindernisse gibt es eigentlich bei so einem Projekt und wie geht ihr damit um?
Ja, es gibt auch zum Beispiel auch Hindernisse, Geflüchtete an Sportangeboten teilzunehmen, zum Beispiel persönliche, rechtliche, strukturelle, kulturelle, zum Beispiel persönliche Angst vor Abschiebung, Traumatisierung, sage ich mal, Familienprobleme, besonders Leute, die hier auch alleine ohne Familie leben. Es gibt auch Depressionen zum Beispiel, es gibt auch mehrere psychische Probleme, es gibt auch rechtliche Probleme, also keine Bleibperspektive, sage ich mal, nur Duldung. Einige haben Abschiebungshindernisse. Es gibt auch zum Beispiel, sage ich mal, auch strukturell. Die meisten haben keine Kenntnisse über die Vereinsstrukturen hier in Berlin oder in Deutschland generell, über Vereinsregeln. Es gibt auch die Unwissenheit über feste Trainingszeiten, Sommerpausen, Kontaktdaten zum Beispiel von Trainern, Mitgliederbeiträge und so weiter und so fort. Es gibt auch Sprachbarriere. Es gibt auch Sportvereine, die, sag ich mal, sie wissen gar nicht, wie sie mit Geflüchteten umgehen, weil sie, bei ihnen es fehlt immer die interkulturelle Kompetenz. Und das ist unsere Aufgabe. Ja, wir suchen immer einen Vermittler, wir suchen immer Sportvereine auszubilden, damit sie auch besser mit Geflüchteten umgehen können. Und auch zum Beispiel auch das Thema Frauen und Sport. Das ist ein schwieriges, sensibles Thema, aber wir arbeiten daran und wie ich vorher erwähnt habe, wir haben viel geschafft und wir wollen auch weiter noch viel schaffen, sage ich mal.
في حال وجود مشاكل أو مصاعب، كيف يتم التعامل معها من قبلكم أو من قبل إدارة المشروع؟
اللاجئ بصفة عامة يعاني من مجموعة من المشاكل، مشاكل قانونية، مشاكل عدم معرفة مثلا بالبنية الرياضية لألمانيا، بنية الفرق الرياضية، كيف تتعامل الفرق الرياضية، مشكل اللغة الألمانية، وهذا مشكل عويص ومشكل كبير بالنسبة لمجموعة من الإخوان اللاجئين واللاجئات. لكن المشكل اللغة ممكن الإنسان أنه يتجاوزه إذا كانت مثلا، لأن اللغة ممكن الإنسان يتعلمها. الجانب المهم هو الجانب مثلا النفسي للاجئ. اللاجئ قبل أن يكون اللاجئ هو إنسان يعني كما يقول هرب من الحرب، من الدمار، مشاكل نفسية. مجموعة من اللاجئين يعيشون لوحدهم هنا في ألمانيا بدون زوجاتهم أو أولادهم أو أبائهم وأمهاتهم. هذه الأمور كلها نحن يعني كمشروع نأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، وتعاملنا مع اللاجئ يكون دائما أولا بالجانب الإنساني والجانب الاجتماعي أهم من الجانب مثلا الإداري أو زول. يعني نحن بننظم دورة تدريب مدربين، الكثير من اللاجئين ليس عندهم مثلا أوراق، احنا هذه الامور ناخذها بعين الاعتبار، ويكون التعامل انساني اولا. والحمد لله يعني نحن في طريق كما يقولوا في طريق جيده اجل النجاح ان شاء الله.
Gibt es neben den Sportvereinen noch andere Partner mit denen ihr zusammenarbeitet?
Ja, wir arbeiten mit den Behörden zusammen, wir arbeiten zusammen mit Unterkünften, Flüchtlingsunterkünften in Berlin, wir arbeiten zusammen mit sozialen Projekten in Berlin. Also wir haben ein gutes Netzwerk in Berlin. Wie ich vorher erwähnt habe, wir sind 6 Coaches. Jeder Coach beschäftigt sich mit 3 Bezirken in Berlin. Ich bin zum Beispiel der Ansprechpartner für Lichtenberg und Pankow. Und ich bin auch der Ansprechpartner für unbegleitete minderjährige Geflüchtete in Berlin. Ich denke, ohne Zusammenarbeit kriegen wir das nicht hin, ehrlich gesagt. Und unser Ziel an, wir wollen diese Menschen hier integrieren. Wir wollen ihre Einkommen hier auch erleichtern, weil wir wollen in einem friedlichen, sage ich mal, auch Gesellschaft zusammen auch leben. Deutschland ist ein Land der Vielfalt. Sie hat von Vielfalt viel profitiert. Auch ein Land, diese Vielfalt auch unterstützt und fördert. Das ist auch, was ich vorher erwähnt habe, wenn man auch zum Beispiel Deutschland als Modell auch mit anderen europäischen Ländern vergleichen, zum Beispiel mit den Ressourcen und so. Deutschland bietet bessere Ressourcen an als andere europäische Länder, sagen wir. Ich habe immer auch Gespräche mit Geflüchteten angeführt und ich habe immer gesagt, bitte sei dankbar, dass ihr erstmal auch in Deutschland seid. Also hier, es gibt Probleme, Hindernisse, aber man muss natürlich auch nichts vergessen. Und man darf nicht vergessen, dass hier auch die Geflüchteten auch besser geschützt sind als zum Beispiel in Frankreich, wie ich das auch sagen darf.
هل هناك شركاء لكم في هذا المشروع وما هي نوعية الشراكة؟
نحن عندنا شراكات مع جميع الفاعلين الاجتماعيين، مع فاعلين سياسيين، مع فاعلين في الميدان الأمني. نعمل مثلا مشاريع تزامن، بنشتغل مثلا انتنزيف كل يوم مع الملاجئ الهايمات مثلا لنا مثلا لقاءات مع السياسيين، لنا لقاءات مثلا مع مجلس الشيوخ هو اللي يدعم جميع المشاريع الاجتماعية،
حكومة برلين.
نعم. ولنا لنا لقاءات بتكون مثلا صحفية، أو لقاءات تكون مثلا عن طريق مثلا لقاءات شخصية. شركائنا أغلبيتهم بيشتغلوا في الجانب الاجتماعي، احنا نمثل الجانب الرياضي، وهدفنا أجمعين أو هدفنا هو أن إدماج هؤلاء اللاجئين بطرق بيداغوجية، بطرق سلسة، من أجل غد أفضل للجميع.
Woher bekommt ihr die notwendige Unterstützung und Finanzierung für so ein Projekt?
Ja, wie ich vorher erwähnt habe, also unser Projekt ist vom Senat gefördert. Also Senat hat unser Projekt seit, sage ich mal, auch seit 2016 unterstützt. Und jetzt ist unser Projekt ist bis Ende 2021 auch verlängert. Und wir hoffen natürlich auf eine weitere Unterstützung. Und ja, mein Dank gilt sowieso an den Senat. Sie leisten eine großartige Arbeit und sind auch unser Partner und Unterstützer.
سيد محمد، هل تخبرنا من أين تحصلون على الدعم اللازم إن كان لوجستياً أو التمويل؟
مشروعنا تبعنا هو مدعم من ماليا ولوجستيكيا من طرف مجلس الشيوخ لبرلين، وهو مدعم لأواخر سنة 2021. وإن شاء الله نأمل أن المشروع أن التمويل يتمدد، ربما يستمر استمرار أن التمويل يستمر إن شاء الله. وإحنا عندنا ثقة كاملة في المجلس الشيوخ أن إن شاء الله راح يدعم المشروع تبعنا.
Was hoffst du dir insgesamt von diesem Projekt? Haben sich deine Hoffnungen erfüllt bei allem, was bisher passiert ist?
Also ich habe wirklich viele Wünsche und viele Hoffnungen. Ich habe immer gesagt, wir sind kein Eierlegende in Wollmilchsau. Wir haben nicht die Lösung für alle Probleme. Aber wir wollen einfach mal als Sportintegrationscoaches unseren Beitrag in dieser Gesellschaft zu leisten. Wir wissen schon, dass wir hier alle auch, friedlich leben wollen. Wir wollen auch zusammen mit wir wollen auch Menschen, die hier nach Deutschland kommen, auch, sage ich mal, auf ihrem Weg auch begleiten, sie orientieren, auch beraten, auch, sage ich mal, auch mögliche Unterstützung auch anbieten. Und ich habe immer gesagt, in Deutschland ist der einzige Entscheidungsreferenzrahmen ist der Grundgesetz. Ansonsten kann jeder nach seiner Fassung selig werden. Und das ist, was ich in diesem Land auch lebe. Und das ist, was ich auch vermittle. Auch wenn wir über Kulturvermittlung auch sprechen können, man als Geflüchtete soll auch von seiner Seite auch seinen Beitrag leisten, durch die Sprache lernen, eine mögliche Ausbildung zum Beispiel oder eine Arbeit suchen, auch sich öffnen auch für die Gesellschaft auch. Die Integration ist wie die Liebe, muss auf beiden Seiten sein.
ما هي طموحاتكم المستقبلية وما مدى رضاكم عن تقدم المشروع وهل حقق الهدف والغاية منه؟
الهدف لا زال طويل، لكن الحمد لله حققنا مجموعة من المكاسب. أولا مشروعنا هو مشروع رياضي بامتياز، لكن الهدف منه الجماعي، إدماج اللاجئين والمهاجرين عن طريق الرياضة. احنا الحمد لله انا يعني بكل افتخار لما اشوف مثلا مجموعه من اللاجئين واللاجئات في ظرف وجيز من الوقت تعلموا اللغه، عملوا معنا مثلا دوره تدريب مدربين، بيشتغلوا الان في نوادي رياضيه، بيحاولوا انهم يكونوا اشخاص نشيطين داخل المجتمع الالماني. هذا شيء يفرحني كثيرا، واشوف من يعني واتطلع لمستقبل افضل ان شاء الله. لان ما هو الهدف؟ الهدف هو أن الجميع أنه يعيش سواسية في هذا البلد الذي فتح ألمانيا، الذي فتح مصراعيه للاجئين واللاجئات. ويعني كما يقولوا ثقافة الشكر هي معروفة للاجئين، مثلا العرب ثقافة الشكر، والشكر هنا هو تعلم اللغة أو مثلا احترام عادات وتقاليد هذا البلد،
الالتزام بالقوانين.
نعم، والدستور هو يكفل الحرية للجميع.
من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
Zum Schluss, was sind deine zukünftigen Ambitionen in Bezug auf Sport? Was würdest du dir wünschen?
Ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass wir auch mehr Frauen durch unser Projekt erreichen. Ich habe immer gesagt, wenn du eine Frau erreichst, da hast du die ganze Familie dabei. Das ist automatisch. Und ich bin mir sicher, dass wir das auch hinkriegen. Wir haben eine wunderbare, tolle Übungsleiterin ausgebildet, also seit 2016. Die meisten von denen arbeiten jetzt beim verschiedenen Sportvereinen in Berlin. Sie leisten eine große Arbeit, ehrlich gesagt. Und wir wollen weiter, sage ich mal, auch mehr Frauen auch erreichen. Und ich wünsche mir, dass wir nicht nur was für Geflüchtete anbieten, aber dass wir auch für alle, weil Integration ist nicht nur ist gegen Assimilation. Und die Geflüchteten, viele von denen verstehen nicht, was heißt Integration und Assimilation. Integration, das heißt, dass du hier kommst, dass du deine eigene Kultur behältst, aber du musst hier die Regeln, die Gesetze, die Verfassung des Landes respektieren. Und das ist, was wir auch natürlich auf sportlicher Seite auch versuchen zu machen.
ما هي أمنياتكم لهذا المشروع من عاملين ومشاركين ولكافة المشاركين به؟
أمنيتي الوحيدة أو الشخصية أننا إن شاء الله نساعد الكثير من النساء على ممارسة الرياضة، لأن لو ساعدت مرأة واحدة
فإنك ستساعد العائلة بأكملها، أولادها، زوجها. إن المرأة هي في مثل جميل يقول لك لو حاب أنك إذا كنت تريد بناء منزل تحتاج إلى 4 أو 5 أو 10 رجال، أما إذا كنت تريد بناء أمة تحتاج إلى مرأة. والمرأة في ألمانيا هي عندها حقوقها، عندها الدولة بتدعم المرأة عن طريق الرياضة مثلا، عن طريق الاندماج، عن طريق اللغة وكذا. والهدف تبعنا شخصيا هو تشجيع المرأة اللاجئة أو المهاجرة على ممارسة الرياضة إن شاء الله، وإحنا في الطريق الصحيح. في اللوت دي تم بشبيل أو فخاغن هادن أو أغابيش فرانزوزيش أو دويتش أو إنجليش زي أغان ألميش ماني كونتاك داتن زين باي sportbund.de Ich stehe mich jederzeit zur Verfügung. Wenn er zum Beispiel auch Unterstützung auch bei den Sportvereinen braucht, sehr gerne an mich. Und ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr da wart. Das ist mir eine große, große Ehre, mit euch dieses wunderbare Interview zu führen. Und ja, wir sehen uns bald.
الشكر موصول لك على سعة صدرك ورحابة وجزيل الشكر على الاستقبال اللطيف الجميل ونحن نشعر بهذا كعرب يعني. وزميلتي سوزانا أكيد شعرت بالحفاوة التي قدمتها لنا، نشكرك جدا على هذا اللقاء اللطيف.
شكرا، العفو، مرحبا بكم في أي وقت، وهذا شرف، هذا شرف لي، شكرا جزيلا،
تشرفنا بكم.
شكرا.
Während Europa gerade eine Pause von der Pandemie erlebt, erleben andere Orte der Welt die große Welle der Corona-Krise. In unserem Short Report heute geht es um Corona in anderen Orten der Welt.
وهلا رح نبقى مع تقرير قصير عن جائحة كورونا بالشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية في حين أن أوروبا تعيش الآن فاصل ريثما يستجد أي جديد في إيجاد لقاح أو غيره.
در حالی که اروپا در مورد بحران کرونا وضعیت بهتری نسبت به قبل داره و اوضاع بهتری از گذشته داره، گزارش کوتاه ما رو راجع به وضعیت کرونا در اقصا نقاط جهان خواهید شنید.
Short report.
In unserem heutigen Short Report werden wir euch kurz über die Entwicklungen der Corona-Pandemie in der Welt, insbesondere im Nahosten und in Lateinamerika, informieren. Stand 14.07.2020 sind die Zahlen in Syrien noch sehr niedrig. Die Regierung hat bisher nur 458 Infektionen registriert. Von denen sind 21 gestorben und über 140 Personen, die wieder gesund sind. Im Nachbarland Irak wurden fast 80.000 Infektionen und über 3.000 Todesfälle registriert. Und im Libanon wurden etwa 2.500 Infektionen registriert, ohne eine eindeutige Anzahl von Menschen, die wieder gesund sind. Im Iran sind die Zahlen deutlich höher und die Zahl der Infektionen liegt bei 260.000 und im Afghanistan liegt bei über 30.000. Im neuen Pandemie-Hotspot werden fast 2 Millionen Infektionen in Brasilien registriert, über 300.000 in Peru und Chile und mehr als 100.000 in Argentinien und Kolumbien. In Australien sind es über 10.000 und in den USA über 3,5 Millionen. Und in Südafrika liegt die Zahl bei etwa 260.000.
در گزارش کوتاه امروز مروری داریم به وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشورهای جهان با نگاه ویژه به بیماری کووید 19 در خاورمیانه، ایران، افغانستان، آمریکا و آمریکای لاتین و همطور بخشی از آفریقا. گزارش‌های رسمی ثبت و اعلام شده در تاریخ 14 جولای 2020 یعنی 24 تیر ماه 99 نشون میده که آمار ابتلای مردم سوریه به کووید 19 خیلی کمتر از قبل شده و تا تاریخ 14 جولای 2020 حدوداً 458 نفر به این بیماری مبتلا شدند که از این تعداد 21 نفر فوت شده و حدود 140 نفر هم بهبودی خودشون رو به دست آوردن. در عراق همسایه سوریه اما وضعیت به شکل دیگری هستش و بر اساس آمارهای رسمی باز هم در تا تاریخ 14 جولای 2020 حدود 80,000 نفر به کووید 19 مبتلا شدند و حدود 3,000 مورد هم مرگ ثبت شده. آمار مبتلایان بهبود یافته از ویروس کرونا در عراق ثبت و اعلام نشده. خب بریم به ایران و افغانستان و ببینیم وضعیت ابتلا به کووید 19 در این دو کشور چطوره. آمارهای رسمی دولت ایران نشان میده که تعداد موارد ابتلای مردم این کشور به کووید 19 بیشتر شده و حدوداً به آمار 260,000 نفر رسیده و موارد مرگ هم در ایران روزانه در حال افزایش. در افغانستان هم آمارهای رسمی نشون میده که حدوداً 30,000 نفر به این بیماری کووید 19 مبتلا شدند. سریع بزنیم به برزیل که در میان کشورهای آمریکای لاتین و جنوبی رکورددار شده و تا تاریخ 14 جولای 2020 حدوداً 2 میلیون نفر به کرونا مبتلا شدند. آمارهای رسمی در دو کشور پرو و شیلی هم نشون میده که رقمی بیش از 300,000 نفر به کووید 19 مبتلا هستند. در کشورهای آرژانتین و کولومبیا هم بیش از 100,000 نفر به کرونا مبتلا شدند. استرالیا هم حدود 10,000 نفر شهروند مبتلا به کووید 19 رو ثبت کرده. در همین حال کشور امریکا همچنان رکورددار ابتلا به کرونا است و حدود 3,500,000 نفر امریکایی به کووید 19 مبتلا شدند. وضعیت در آفریقا هم چندان امیدوارکننده نیست و آمارهای رسمی تا تاریخ 14 جولای 2020 نشون میده که حدوداً 260,000 نفر در آفریقا به کرونا مبتلا شدند.
أعزائي المستمعين، في تقريرنا لهذا اليوم القصير سنخبركم بإيجاز عن التطورات في جائحة كورونا في العالم وخاصة في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية لكي تبقوا على اطلاع. في 14 من حزيران لهذا العام لا تزال أرقام في سوريا منخفضة للغاية ولا تزال حكومة حتى الآن تقول بأنه تم تسجيل 458 إصابة توفي منهم 21 وأكثر من 140 شخصا تم شفائهم ويتمتعون بصحة جيدة. وأما في العراق المجاور تم تسجيل ما يقارب عن 80,000 إصابة وأكثر من 3,000 حالة وفاة، وتم تسجيل حوالي 2500 إصابة في لبنان دون عدد واضح للإصابة الجديدة بين الناس الأصحاء. أما في إيران تكون الأرقام أعلى بشكل ملحوظ ويبلغ عدد الإصابات 260,000، وفي أفغانستان أكثر من 30,000. أما في إيران تكون الأرقام أعلى بشكل ملحوظ ويبلغ عدد الإصابات 260,000، وفي أفغانستان أكثر من 30,000. وأما في البرازيل تم تسجيل ما يقارب 2,000,000 إصابة في أحدث منطقة ساخنة لهذه الجائحة، وحوالي 300,000 في البيرو وتشيلي، وأكثر من 100,000 في الأرجنتين وكولومبيا، وهناك أكثر من 10,000 في أستراليا، وأكثر من 3,500,000 في الولايات المتحدة، وفي جنوب أفريقيا يبلغ العدد حوالي 260,000. نرجو أن نكون قدمنا لكم معلومة مفيدة، وإلى اللقاء.
Adnan und Wahid haben mit TeilnehmerInnen der Ausbildung zur SporttrainerInnen beim Sportbund gesprochen und sie haben uns mehr darüber erzählt.
أنا وحيد التقينا بعدد من المشاركين بالأوسبندوغ التي تقيمه منظمة سبورت بونت ليعرفونا أكثر عن المشروع وإنت راح ياخذوا الشهادة وشو نوعية الدروس فيها.
من وحید به همراه همکارم عدنان در این مرکز با تعدادی از شرکت کنندگان صحبت کردیم که با هم میشنویم.
في هذا اللقاء نلتقي مع اثنان من المشاركين في هذا الأوسبندوغ، تعرفونا على حالكم لو سمحتوا.
صبا حماد من سوريا، مدينة جسر الشغور، مدرسة تربية رياضية لمدة 20 عام، بعد مدربة كرة الطائرة 7 سنوات في تخصص مجال تخصصي. أتيت إلى ألمانيا منذ 3 سنوات.
اسمي وسيم حاج عبد الوهاب من سوريا، عمري 27 سنة، كنت مدرس لغة عربية بسوريا، درست جامعة حلب عربستيك.
Siba Hamad stammt aus Syrien und hat dort 20 Jahre lang als Sportlehrerin und dann 7 Jahre lang Volleyballtrainerin gearbeitet und lebt seit 3 Jahren in Deutschland. Wasim Haj Abdul Wahab ist 27 Jahre alt und stammt ebenfalls aus Syrien. Er studierte dort Arabistik und arbeitete an der Universität in Aleppo.
هذه الأوسبيلدونغ بدأ في 25/6 وبنتهي ب 31/7/2020. تقريبا بين 5 أسابيع و6 أسابيع، والدوام بشكل يومي ما عدا الفوخن اندي، والدوام بيبدأ يوميا. لازم يكون التايل نامي الساعة 10 موجود وبينتهي الساعة 14، الساعة 2 بعد الظهر.
نعم.
Die Ausbildung dauert etwa 5 Wochen und zwar jeden Tag von 10 Uhr morgens bis 14 Uhr nachmittags.
سيدة صبا، شو الهدف من الاشتراك في هذا التدريب أو الأوسبيلدونغ؟
الهدف هو التنمية البدنية والذهنية والجسدية للمشتركين، والهدف اللي ندخل بمجال العمل اللي هو من ضمن اختصاصنا التربية الرياضية.
Siba macht das Training, um fitter zu werden, aber auch um vorbereitet zu sein und hier wieder als Sporttrainerin arbeiten zu können.
برنامج موضوع بشكل منظم ومنسق بحيث يعمل على بناء بنية جسدية رياضية مفهوم الرياضي الصحيح. هناك مواد حماية الطفل، مواد الفيزيولوجية اللي عمل الأعضاء والهيكل العظمي، والمواد اللي تختص بشكل عام نسميها العلوم، وهناك مواد علم التدريب الرياضي بإصابات الملاعب، بالتدريب الحركي لكل مفصل بالجسم.
Das Programm hat mehrere Schwerpunkte, wie Sportunterricht, Ernährung, Sport- und Feldverletzungen sowie Muskel- und Skelettaufbau.
هناك 4 ساعات نحن نداوم في العمل، ساعتان نظري وساعتان عملي. ساعتان نظري نأخذ كل المعلومات الملمة بكل ما هو يفيدنا في التحضير للتدريب، وساعات التدريب تطبيق ما يؤخذ نظريا بالصالة من أجل تمارين القوة، الستريتش، تمارين الكرافت، تمارين كل شيء ملم بعلم الحركة.
Jeden Tag gibt es 2 Stunden das theoretische Teil des Lernens und dann 2 Stunden im Sportfeld. Um den theoretischen Aspekt anzuwenden und zu trainieren und Sportübungen wie Kraft- und Dehnübungen zu machen.
يحصل المتدرب في نهاية التدريب على شهادة عندما يحقق الدوام الكامل ويتوجب على المتدرب أن يكون له ساعات تدريب في أي نادي متطوع له أو يتدرب فيه. يوجد امتحان تقريبا نهاية الامتحان 31/8/2020 هنا 4 أيام يختار المتدرب يومين من أجل الامتحان نظري وعملي وعندما يكون محقق جميع الشروط جميع الساعات تأكيد راح يحصل بالنهاية على شهادة.
Nach Ablauf der 5-wöchigen Ausbildung müssen die Teilnehmer eine Art Praktikum in einem Sportverein absolvieren. Danach werden sie zur Prüfung zugelassen, bei der sie 2 Tage lang Tests ablegen müssen, um das Zertifikat zu erhalten.
Wenn der Mensch das Ziel hat, dass er als Trainer arbeitet, kann er eine Bewerbung für einen Verein arbeiten, als Trainer im Allgemeinen und nicht spezifisch in einem Bereich. يعني نحن هون نتعلم كيفية التدريب بشكل صحيح والحركات الصحيحة بشكل كامل.
Nach der Ausbildung können diejenigen, die als Sporttrainer arbeiten wollen, damit beginnen, ihre Bewerbungen an Vereine zu schicken und haben die Möglichkeit, als allgemeiner Sporttrainer zu arbeiten.
الحصول على عقد عمل بقدر ما يجتهد الشخص على نفسه وتقديم ما هو الذي لديه. أنا حاليا أعمل بعمل تطوعي مع الأطفال الصغار من عمر 8 إلى 11 سنة بمهنتي واللي هي اختصاصي بكرة الطائرة. وأعتقد كل يعني هاي بلد فرص إني نحنا عم تقدم إن هي شغلات كتير منيحة وكتير إني بس لنشتغل على حالنا ولا موجود العقود العمل وموجود الأندية اللي بتستقبلنا.
Sieber sagt auch, dass es gute Chancen gibt, wenn man in diesem Bereich arbeiten möchte. Sie arbeitet derzeit als ehrenamtliche Volleyballtrainerin für Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahre alt.
أمنياتنا إن تكون هاي الدورة بشكل فعلي وعملي مفيد لنا ونكون نحن أعضاء فعالين بهاي البلد اللي قدمت لنا فرص كتير وكويسة بحيث نحن كتير كنا كتير بحاجة لها لنبني حالنا ونبني سوية العمل والدراسة اللي أخذناها فنتمنى نكون مقدمين خير لها.
Siba wünscht sich gute Zukunftsperspektiven nach der Training und dankt sich für die Gelegenheit, dass sie dabei sein durfte.
نشكركم لحضوركم لنوصل فكرة للجميع حتى بهذا البرنامج الأوسبيلدونغ حتى اللي ما عنده قوة باللغة الألمانية في مترجم بحسب الأشخاص المشتركين أي لغة بيحكوها. لأن احنا من جايين من عدة بلدان عربية في عنا مترجم عربي بترجمنا من اللغة الألمانية للعربي. في زملائنا بالقاعة الثانية بيحكوا لغة فارسية فعندهم مترجم لغة فارسية إنه بيساعدهم لما بيكون المحاضر ألماني أكيد راح يترجم لهم من اللغة الألمانية على اللغة اللي هن بيحكوها.
Wasim bedankt sich ebenfalls und appelliert an alle, die daran interessiert sind, etwas im Sportbereich zu tun, sich am Training zu beteiligen und sagte, dass die deutsche Sprache keine Hürde war, vor allem, weil es immer einen Dolmetscher für jede Fremdsprache wie Arabisch oder Farsi gibt, wenn man Hilfe gebraucht hat.
سلام، من هستم محمد جعفری و 4 سال خورده‌ای است در آلمان زندگی افغانستان هستم. یعنی مادرم ایرانی است، پدرم افغانی است. تو افغانستان به دنیا آمدم، تو ایران بزرگ شدم. آسپلونگ من خودم دوست دارم مربی چیز بشم، مربی MMA بشم. علی خیلی کار میبره. یعنی بعد اول ورزش خودم رو تموم کنم، به خاطر همین دارم هم ورزش رو انجام میدم هم میام این مدرسه خویک دو انجام میدم، همین آسپلونگ یا آلسترینر رو. بعد هدف هم اینه که یه مربی خوب بشم و برم تو آمریکا تو UFC برم، یعنی برم تو آمریکا تو UFC.
Also wir sind momentan in Sportbund Berlin. Hier machen manche Leute Ausbildung im Sportbereich, sind aus verschiedenen Ländern. Also sie stellen sich zuerst vor und erzählen etwas über ihre Aktivität.
فرید هستم از ایران. عرضم به حضورتون که من از کودکی به ورزش زیاد علاقه داشتم، رشته‌های مختلفی رو امتحان کردم، ولی خب به طور تقریبا میشه گفت حرفه‌ای رشته کشتی رو انجام دادم و در حالا دوران نونالی و نوجوانی در سطح استان مقام دارم. بعد عرضم به حضورتون که به مدت تقریبا یک سال عضو یکی از باشگاه‌های برلین بودم، به تقریبا کمک مربی تدریس داشتم و من اینجا به عنوان بگم فکر کنم شغل سوم حساب میشه اگه بخوام حساب کنم یا چهارم، اینو به عنوان تفریح نگاه میکنم این دوره مربیگری رو بخوام بگیرم. و اینکه در سه سطح هستش، سطح سی، بی و آ، که هر سطح تقریبا دو سال زمان میبره. ما علاوه بر این دوره که اینجا ما تدریس میکنیم اشتباه نکنم یاد میگیریم به عبارتی، باید طی یک سال یک تجربه هم کسون یا عضو یک باشگاهی هم باش.
Kannst du auch ein bisschen auf Deutsch dich vorstellen und auch ein bisschen erzählen über deine Aktivität? Okay.
Mein Name ist Said, ich bin 30 Jahre alt, ich komme aus dem Iran und ich habe im Iran auch schon jahrelang Sport gemacht, deswegen bin ich auch drauf gekommen, hier eine Ausbildung im Sportbereich zu machen.
ورزش علاوه بر این که حالا به عنوان نبنجاب به عنوان شغل کمکی میشه ازش استفاده کرد، یک درآمد ناچیزی رو کسب کرد، برای سلامتی فردم خیلی مفیده. و تفاوتی که بین حالا ورزش که در ایران مخصوصا برای بانوان و اینجا وجود داره این که تو ایران یک سری ورزش ها یا به خاطر این که حجاب خیلی اهمیت داره در ایران محدودیت است برای بانوان. ولی من قسمت بانوان رو گفتم برای اینکه تفاوت فاحشی بین ایران و اینجا هستش و به نظرم برای بانوان یک تجربه خوبی میشه اینجا به دست بیارم و آینده خوبی هم میتونن از اینجا در کنار شغل اصلیشون داشته. عرضم به حضورتون که و یک سری حالا قوانین دیگه ای که از جمله مثلا با کشور اسرائیل و یعنی به رسمیت شناخته نمیشه در ایران، مقابل حتی آقایون هم نمیتونن مقابل ورزشکارای اسرائیلی مبارزه رو انجام بدن. عرضم به حضورتون حالا این محدودیت ها باعث شده خب خیلی از استعدادها در ایران سوخته بشه به عبارتی. ما حالا شاهد هستیم که از جمله ورزشکار حرفه ای از جمله خانم کیمیا علیزاده اگه اشتباه نکنم تکواندو کار هستن، جدیداً حدود یک سالی هست که مهاجرت کردن به کشور آلمان. حالا الان حضور زه ندارم ولی خب بانوان زیادی از تو رشته قایقرانی، شنا و سایر رشته‌هایی که به خاطر محدودیت‌هایی که تو ایران هست نتونستن موفق بشن یا به اون خواسته‌ای که می‌خواستن نتونستن برسن، خود گزینه مهاجرت رو انتخاب کردن و اینجا هم از نظر مالی ساپورت میشن و همین که میتونن به صورت حرفه‌ای اینجا ادامه بدن رشته دلخواهشون.
Und mein Ziel war erstens, dass ich auch soziale Kontakte aufzubauen und auch später auch Sport anbieten mit Kindern und vielleicht auch Erwachsene und auch das auch beruflich zu machen.
بله دوستان عزیز، ما در اسپورت بوند برلین هستیم. تعدادی از دوستان از کشورهای مختلف اینجا اوسبیلدون میگذرونن تو همین قسمت ورزش، درسته؟ ازشون میخوایم که خودشون رو در ابتدا معرفی کنن و بعد توضیح میدن به ما راجع به فعالیتاشون در این مرکز چقدر طول میکشه و در نهایت چه بخشی از ورزش رو میخوان پیش ببرن.
اسمم سعیده، 30 سالمه، از ایران میام. تو ایران چون ورزش میکردم خودم اونجا، بعد گفتم که حالا این یه استعدادی که هستش، یه کاری که تو ایران انجامش دادم، الانم خب برم اینجا دنبالش، برم که شاید بتونم در آخر از این طریق هم کسای دیگه آشنا بشم، هم بهشون ورزش بدم، همین که بتونم درآمدی ازش کسب کنم.
Hallo, ich bin Mohammed Jafari und ich komme aus Afghanistan und ich bin fast 4 Jahre und halb in Deutschland und ich trainiere Kampfsport. Ja, und jetzt ich würde gerne Ausbildung als Trainer machen. Ich meinte Kickboxen oder Boxen, Ringen so.
چی رشته ورزش رو خودتون علاقه داشتی؟
میشه گفت تقریبا همه ورزش‌ها رو علاقه دارم، خیلی‌هاشم انجام دادم ولی خب به صورت حرفه‌ای یا جدی فوتبال انجام دادم.
بعد چه مدت طول میکشه اینجا تا بخوای مدرکش رو بگیری؟
این دورایی که ما الان اومدیم 8 هفته طول میکشه ولی خب یه چونی سری آیشه، بعد فکر میکنم به خاطر اینکه اگه بخوایم ادامه بدیم بشم سال بعد میتونیم شرکت بکنیم اونم انجام بدیم.
Und meine Ziele ist, meine Ziele UFC. Ich weiß nicht, ihr kennt UFC oder nicht, wie Kampfsport ich meinte. Ich habe gerade gesagt, ja.
Name Taubas, Abdassalassum. ورزش اصلی ما فوتبال است. دو سال میشه که من آلمان هستم.
دو سال هست که کلن داخل آلمان هستین. زبان آلمانی تا چه حد پیش بردین؟
زبان آلمانی را تا بیاینس پیش بردیم. الان مکتب میخوانم، صنف دستم.
چه رشته ورزشی را اینجا داخل اشپورت بوند دنبال میکنین؟
داخل اشپورت بوند عمومی است و ما همه ما تمرکز بیشتر ما سر فوتبال است و تقریبا یک کم کیک بوکسن.
Also bekommst du auch hier die Zertifikat von dieser Sportbund?
Ja, genau. Zum Beispiel nach der sechsten Woche wir bekommen Prüfung. Nach der Prüfung man muss gucken, habe ich geschafft oder nicht, so vielleicht 50-50.
از چه ساعت تا چه ساعت اینجا فعال هستین شما؟ چند روز در هفته اینجا هستین؟
از دوشنبه تا جمعه از ساعت 10 صبح تا 2 بعد از ظهر ما اینجا میم آس پیدا میکنیم.
چه مدت در بر میگیره؟ چند سال در بر میگیره تا شما مدرک مربیگری رو بتونین کامل از اینجا دریافت کنین؟
دقیقا 3 مدرک است، T, B و A. و مدرک سهش 8 هفته است طبق گفتن و ما میتونیم بعد هر 2 سال میتونیم مدرک بعدی را طبق افاقون که داریم بگیریم.
Und wie lange dauert bis diese Ausbildung fertig ist?
Diese Ausbildung, ich weiß genau nicht, aber ich habe gefragt, vielleicht 6 Woche. Nee, nicht 6 Woche, jede 2 Jahre. Ich glaube, ja, jede 2 Jahre, man muss diese alles täglich kommen und ja, so ich, so die, ja.
چی کارهای اینجا انجام میدین؟ از کارهایی که اینجا انجام میدین به ما بگو. از صبح که شروع میشه درس تئوری یا عملی یا ورزشی که انجام میدین، از اینا بیشتر به ما بگو.
بیشتر اوقات ما اینجا تئوری میخوانیم درس و میگن که چطور ما باید با ورزشکارهای خود رفتار کنیم و چی ورزش ها و چی تکنیک ها رو برشون یاد بدیم و عملی ما حرکت های رو انجام میدیم که بر ورزشکارا ضرر دارن و هم حرکت هایی که بر ورزشکارا خیلی خوب است.
Wie macht ihr täglich in diesem Sportbund?
Täglich ist so zum Beispiel jeden Tag 8 Uhr man muss hier sein oder 9 Uhr oder 10 Uhr hier sein bis 14 Uhr oder 15 Uhr und wir machen Theorie, Sport und mit Körper und alles. Eine Stunde, zwei Stunden für Deutsche, für Sprechen und so. Nach den zwei Stunden wegen Sporthalle und gucken, was macht Trainer, was müssen wir machen und so.
سلام، من شبنم هستم، 32 سالمه و حدود یک سال و حدود 3 ماهه که دوچلند هستم.
یک سال و تقریبا 3 ماه آلمان هستین، پس تقریبا جدید هستین.
تقریبا.
درس آلمانی رو تا چه حد پیش بردین؟
من به آینس رو تمام کردم، الان به اتسوای شروع کردم.
بعد اینجا که هستین مشکلی از لحاظ زبان ندارین؟ یعنی از لحاظ مکالمه یا متوجه شدن بعضی متن‌ها چیزی مشکل ندارین؟
تو همین کلاس منظورتونه؟ تو این کلاس نه، خب حدوداً تا 70-80 درصد شما متوجه میشن، ولی خب خوبی این کلاس ها اینه که برای هر تعداد زبان آموزای فارسی چون زیاده برامون مترجم گذاشتن که هر جور اگر متوجه نشدیم بتونیم کمک بگیریم از ایشون و برامون ترجمه
کنن. Was macht ihr besonders seit also ich meine Corona Krise?
Wir können nicht anfassen, nur zum Beispiel 1 Meter oder 2 Meter, so. Dann, ja, Abstand. Danach der Trainer muss Leute zeigen, was müssen wir machen und so.
چی شد که این رشته رو انتخاب کردی؟
رشته در حقیقت رشته‌ای که من خیلی دوست داشتم، من از بچگی خیلی خوب ورزش‌ها رو امتحان کردم، ولی خب رشته‌ای که خیلی اخیراً دنبالش کردم و تو ایران هم دنبالش کردم، مربیگریش هم گرفتم تو ایران، والیبال بود و اینجا هم دوست دارم همون رو ادامه بدم.
چه فعالیت‌های روزانه اینجا انجام میدین؟
اینجا خب ما کلاس‌های تئوری و عملی داریم، همیشه بعضی روزا کلاً تئوری هستش و بعضی روزا تئوری و عملی با هم هستش، بعضی روزا هم کلاً باید بریم تو سالن کار کنیم. خب تئوری ها اینطوره که استادمون میاد اینجا توضیح میده راجع به مسائل، بعد همون مسائل رو میتونیم بریم توی اسپورت هاله مثلا بررسی کنیم، چه حرکات های درسته، چه حرکات های جدید اضافه شده، اینا رو میتونیم انجام بدیم.
Und sprichst ihr auch alle Deutsch oder jeder spricht auf seine Sprache oder sowas?
Nee, es gibt in Deutschland viele Sprachen. Zum Beispiel in meinem Kurs, es gibt afrikanische Sprache, persische Sprache, afghanische Sprache und usbekistanische Sprache. So. Manche Leute auch können, wie heißt es, manche Leute können auch so gut Deutsch reden, manche Leute können nicht so gut Deutsch so reden. Zum Beispiel wie ich kann 30% oder 40% Deutsch reden, aber ich versuche immer meine Deutsch verbessern sein. So.
به عنوان یک خانم که شما از ایران مهاجرت کردین اومدین آلمان و الان شما داخل اسپورت بوند هستین، چه تفاوتایی میتونین ببینین یا احساس کنین اینجا نسبت به ایران یا اون کشورها کلا نسبت به آلمان؟
علاوه ورزشی منظورتون؟
از هر لحاظ، مخصوصا در این رشته ورزشی که شما هستین و جایی که دارین هاوس بیلدینگ میکنین.
خب خیلی واقعا نمیشه مقایسه کرد. خب من تو ایرانم کار کردم، هم مربیگری کردم هم بازی کردم. خب خیلی به مراتب سخت داره تو ایران کار کردن و حتی بازی کردن، چون اصلا هیچ شما پشتوانه ای ندارید. حتی تو لیگای بالاترم، مثلا لیگ دسته ای که من خودم بازی میکردم، مثلا اسپانسر خیلی سخت برای خانم‌ها گیر میومد، چون خانم‌ها مجبور بودن توی محیط بسته ای کار بکنن. بخاطر همین خب خیلی مقدار سخت‌تر بود، ولی خب اینجا خب من الان توی تیم میکس بازی میکنم، خب این واقعا خیلی راحت‌تره، اسپانسر خوب داریم، اینجا فراینای مختلفی هستن که در حالی که ما تو اصلا تو ایران این امکاناتو نداریم که اصلا بخواد انجمنی کار انجام بشه. خب این به نظرم خیلی راحت‌تر می‌کنه کارو برای ورزش.
Das war es unserer Sendung über das Projekt Sportbund. Weitere Informationen findet ihr wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.radioconnection-berlin.de. Wir hoffen, die Sendung hat euch gefallen. Bis nächste Woche. Tschüss.
أعزائي المستمعين، هاي كانت حلقتنا لليوم، نتمنى تكون نالت إعجابكم، واللي بيحب يسمع أكثر يدخل للموقع الإلكتروني www.radioconnection-berlin.de ونلتقي معكم الأسبوع القادم.
این بود برنامه این هفته ما راجع به پروژه اسپورت بود. معلومات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت رادیو کانکشن www.radioconnection-berlin.de و همچنان اینستاگرام و فیسبوک ما دریافت کنید. روز و هفته خوشی رو براتون آرزو دارم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
هي الأرض يا أرضي هو تراب جدادي هو المالي مالي والزاد ما هو زادي والوقت وقت والبلاد بلادي والأصلي أصلي وعبد ما هي عبادي هيه أصلي الخيالي والوهرة ميزاني عالي عالغدرة قصبة الأحباب والنبرة عمري ما نسيت أصلي البندير والمهرة القلب الكاسح كالصخرة لحفة الأجداد والفخرة عمري ما نسيت رابا بابا بابا رابا بابا با رابا ba 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 ra 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 ba 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 ra ba ra ba 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 ra ba 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 ra ba ba ra 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 hey la ardi ardi hu tirab jidadi hu el mali mali w el zad ma hu zadi هو الوقت وقتي هو البلاد
بلادي بلادي ولا أصلي أصلي وعبد ما هي عبادي ولا أصلي أصلي وعبد ما هي عبادي هو الأصلي أصلي وعبد ما هي عبادي أصلي البارود والنغرة آخر اللي منامة في الحفرة زيد الملامة يا سمرة عمري ما نسيت
Radio Connection.